Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan salam sejahtera pendengar di seluruh Indonesia. Selamat bergabung dalam siaran petang Voice of America yang langsung kami pancarluaskan dari Studio 17 Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, hari ini Senin 25 Maret 2019. Saya Metri Nikupani bersama seluruh kerabat kerja, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Dan hari ini VOA akan mengabarkan berita-berita di antaranya, warga Thailand menunggu hasil pemilu, korban tewas dalam ledakan kimia di Tiongkok bertambah, dan laporan Jaksa Agung William Barr laporkan Mueller tidak temukan kolusi oleh Trump atau kampanyenya. Sejumlah laporan penting dan menarik lainnya tentu saja sayang kalau Anda lewatkan di antaranya.
Bohemian Rhapsody tak bisa dipungkiri merupakan prestasi besar bagi para pembuatnya. Meski sebelumnya sempat mendapat sambutan agak dingin di kalangan para pengamat, film itu menjadi biopik musikal paling sukses di box office.
Clarkson akan menjadi pembawa acara penganugerahan penghargaan Billboard Music Awards tahun ini. Ini merupakan kedua kalinya Clarkson membawakan acara tersebut.
Di studio malam ini, produser kita yang bertugas adalah Lea Johannes dan dibantu teknisi kita, John Dryden. Kini ikutlah dulu berita malam tentunya bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metri Nikupani.
Selamat malam pendengar. Warga Thailand menunggu hasil pemilu yang diadakan untuk mengembalikan pemerintahan demokrat ke pemerintahan demokratis, tetapi yang secara luas dikritik sebagai akal-akalan yang dirancang oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk memantapkan cengkraman militer pada kekuasaan di negara itu. Hasil resmi pendahuluan yang dikeluarkan minggu malam menunjukkan bahwa dengan 93% surat suara yang telah dihitung, Partai Palang Pracharat yang didukung oleh militer memimpin dengan sekitar 7,6 juta suara, kurang dari yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas di parlemen. Di tempat kedua adalah Partai Pheu Thai yang dulu adalah partainya mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawat dengan 7,1 juta suara. Kampanye untuk pemilu ini dinodai oleh tuduhan-tuduhan adanya pembelian suara, tetapi pada hari pemungutan suara tidak ada banyak keluhan. Dengan pemantau pemilu dari Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan 10 negara anggota ASEAN. Hasil resmi akan diumumkan pada tanggal 9 Mei.
Korban tewas akibat ledakan pabrik kimia di Tiongkok naik menjadi 78 pada hari Senin dan ratusan orang masih menerima perawatan medis 4 hari setelah terjadi salah satu kecelakaan industri terburuk di negara tersebut. Ledakan hari Kamis di kota Yanchen, Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur menghancurkan sebuah kompleks industri dan menerbangkan jendela-jendela rumah di sekitarnya. Lebih dari 500 orang masih dirawat di rumah sakit, kata pihak berwenang setempat melalui akun Weibo atau platform sejenis Twitter. Di antara mereka, 13 orang luka kritis dan 66 luka parah, kata pernyataan tersebut. Dari 28 orang yang dilaporkan hilang pada hari Sabtu, 25 orang ditemukan tewas dan 3 berhasil diselamatkan, kata pejabat kota. Pemerintah kota mengatakan sekitar 89 rumah rusak parah dan tidak dapat diperbaiki. Pihak berwenang setempat sedang menyelidiki penyebab kecelakaan itu dan mengatakan sejumlah orang dibawa ke tahanan polisi pada hari Jumat.
Anda sedang menyimak siaran petang VOA langsung dari Washington DC.
Jaksa Agung Amerika William Barr mengatakan dalam suratnya hari Minggu bahwa laporan penyelidik khusus Robert Mueller tentang campur tangan Rusia dalam pemilu 2016 tidak menemukan bukti bahwa Presiden Amerika Donald Trump atau siapapun yang terkait dengan kampanyenya berkonspirasi atau berkoordinasi dengan Rusia. Tetapi pada pertanyaan apakah Trump mencoba menghalangi keadilan dengan mengganggu atau mencoba menggagalkan penyelidikan Mueller, Barr mengatakan laporan itu tidak menyimpulkan bahwa presiden melakukan kejahatan, tetapi juga tidak membebaskannya. Jaksa Agung Barr merilis ringkasan dari laporan yang telah lama ditunggu-tunggu itu tentang penyelidikan selama 22 bulan terhadap tuduhan bahwa kampanye Trump berkolusi dengan Rusia untuk mempengaruhi hasil pemilihan yang menguntungkan Trump. Barr mengirim rangkumannya ke Kongres dan merilisnya untuk umum pada hari Minggu. Mueller mengirimkan laporannya ke Departemen Kehakiman pada hari Jumat.
Kandidat Presiden dari Partai Demokrat Kristen Gillibrand pada hari Minggu menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump pengecut yang gemar memperolok dan mengatakan ia mencabik tatanan moral negara. Gillibrand memulai secara resmi kampanye pemilihan presidennya pada hari Minggu, berdiri di depan salah satu gedung penting Trump di New York. Kampanyenya menyebut pidato Gillibrand hari Minggu sebagai pidato penting pertamanya sebagai calon presiden. Senator dari New York itu mengatakan Trump International Hotel and Tower di Manhattan adalah sebuah tempat pemujaan bagi keserakahan, perpecahan, dan kesombongan. Gillibrand berusaha memposisikan dirinya di kancah persaingan para kandidat Partai Demokrat yang penuh sesak untuk menjadi calon partai.
Para pejabat di Afghanistan hari Minggu mengatakan bentrokan sengit dengan militan Taliban di Provinsi Helmand Selatan telah menewaskan puluhan tentara pemerintah. Pertempuran di distrik Sangin yang bergejolak pecah setelah Taliban hari Sabtu melancarkan serangan besar-besaran menjelang fajar terhadap beberapa pos keamanan. Seorang juru bicara pemerintah provinsi, Omar Swak, mengatakan kepada VOA bahwa serangan itu menewaskan dan melukai puluhan pasukan keamanan, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Senator Muhammad Hashim Alukasai yang berasal dari Sangin dan duduk di Komite Pertahanan Parlemen Afghanistan mengatakan serangan militan menewaskan sekurangnya 65 pasukan pro-pemerintah termasuk 48 personel Tentara Nasional Afghanistan dan melukai 38 lainnya. Alukasai mengatakan korban militer terjadi ketika Taliban menyerang konvoi Tentara Nasional Afghanistan yang sedang menuju zona konflik di Sangin untuk membantu mengusir para pemberontak. Bentrokan masih berlanjut di daerah itu, tambahnya. Seorang juru bicara Taliban mengatakan pasukannya menyerbu dua markas di Sangin dan menewaskan sekurangnya 52 tentara.
Ratusan orang berunjuk rasa di Brussels hari Minggu untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Uni Eropa ketika Inggris bersiap-siap untuk meninggalkan blok tersebut. Demonstrasi March for Europe dimulai di dekat pengadilan di kota itu dan melakukan perjalanan sepanjang 2 km. Demikian warta berita dari Voice of America, Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Venezuela di Caracas yang berada di bawah kontrol Presiden Nicolas Maduro mengecam pengambil alihan sebagian kantor diplomatiknya di Amerika Serikat pekan ini oleh wakil-wakil pemimpin oposisi Juan Guaido dan menyebut langkah itu ilegal. Guaido adalah tokoh oposisi Venezuela yang menyatakan diri sebagai pemimpin sementara negara yang kaya minyak namun miskin tersebut. Tetapi sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Brian Padden, langkah Amerika untuk melegitimasi Guaido dan lebih jauh mengucilkan pemerintah Maduro yang pojok itu memiliki presiden hukum dan dapat membuat pihak oposisi memiliki platform hukum untuk mengotorisasi bantuan ekonomi atau bahkan seruan bagi intervensi militer. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leah Johannes.
Wakil-wakil oposisi Venezuela yang memimpin pemerintahan Juan Guaido menghadapi sedikit perlawanan sewaktu mereka baru-baru ini mengambil alih dua bangunan. Satu bangunan adalah milik Kementerian Pertahanan Venezuela di Washington, D.C., dan yang lainnya adalah gedung konsuler di kota New York. Gustavo Marcan, Minister Counselor di bawah pemerintahan Guaido, mengatakan,
"En este edificio, y así lo anunciamos el día de hoy, estaba siendo habitado."
Gedung ini telah diduduki secara ilegal oleh para pejabat dari rezim Nicolas Maduro.
Presiden Nicolas Maduro telah menarik seluruh 55 diplomat Venezuela di Amerika Serikat, tetapi 12 di antaranya memilih untuk tetap tinggal di sana dan mendukung Guaido, Ketua Majelis Nasional Venezuela yang menyatakan diri sebagai presiden sementara. Guaido mendeklarasikan diri seperti itu setelah Maduro menghalangi lawan-lawannya mencalonkan diri dalam pemilu tahun lalu. Washington menarik diplomatnya dari Caracas, mencegah kemungkinan pembalasan terhadap para pejabat Amerika. Akan tetapi pasukan keamanan Maduro pekan ini menangkap Kepala Staf Guaido, Roberto Marrero. Kementerian Luar Negeri Venezuela mengecam pengambil alihan itu yang disebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun pemerintah Guaido telah mendapat pengakuan hukum oleh Amerika dan sebagian besar negara Barat. Ada pula presiden tindakan Amerika itu beberapa waktu lalu. Pada tahun 2011, Presiden Barack Obama mengalihkan kontrol atas aset-aset diplomatik Libya di Amerika ke Dewan Nasional Transisi untuk mendukung upaya-upaya menggulingkan pemimpin lama Libya, Muammar Gaddafi. Gaddafi kemudian dibunuh oleh pasukan oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat. Kedutaan besar Venezuela belum diambil alih oleh oposisi. Penundaan itu mungkin disebabkan karena Amerika sedang berusaha menyelesaikan sengketa hukum dengan negara ketiga yang bertindak atas nama pemerintah Maduro. Scott Anderson dari lembaga kajian Brookings Institution di Washington DC mengatakan,
in all likelihood there is a protecting power, meaning another state that Venezuela has entrusted its property and
kemungkinan besar ada kekuatan pelindung, artinya ada negara lain yang oleh Venezuela dititipi propertinya dan mengontrolnya, dan Amerika Serikat mungkin berunding dengan kekuatan tersebut untuk memfasilitasi pengalihannya.
Dengan mengontrol kantor-kantor diplomatik di Amerika Serikat, oposisi akan memiliki lebih banyak platform hukum untuk mengotorisasi pengiriman bantuan yang sejauh ini telah diblokir oleh pasukan keamanan Maduro. Hal itu bahkan memungkinkan untuk meminta intervensi militer guna menyingkirkan Maduro. Scott Anderson dari Brookings Institution menambahkan,
another very controversial possibility, but is a possibility, is that the United States or some other government will...
Mungkin saja Amerika Serikat atau pemerintah negara-negara lain akan meminta pemerintah Guaido agar mengesahkan intervensi militer dan menyatakan kami ingin Amerika Serikat datang ke Venezuela dan membantu kami membangun kembali kontrol atas negara kami yang secara hukum kami memang berhak untuk itu.
Meskipun Maduro masih berkuasa di Caracas, oposisi sekarang ini akan berbicara mewakili Venezuela di Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, oposisi mungkin berupaya mewakili negara mereka di PBB dan berbagai forum internasional lainnya. Lea Johannes, VOA Washington.
Inilah VOA.
Seorang calon anggota legislatif atau caleg dari Partai Gerindra yang didakwa melakukan tindak pidana pemilu dicoret dari daftar calon tetap pemilu 2019. Dia membawa kasus ini ke pengadilan dan menang. Kasus tersebut diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Hari Senin menjadi keberuntungan tersendiri bagi Ngadiono, caleg Partai Gerindra dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Senyum lebarnya merekah setelah hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memastikan namanya akan tetap terpampang di daftar calon tetap pada pemilu 2019. Keputusan hakim ini juga memastikan karir politik yang sudah dibangun sejak bertahun lalu bisa berlanjut. Ngadiono menyebut putusan hakim membuktikan keadilan masih ada di Indonesia.
Dan ini adalah jawaban kami, bahwa kami dari Partai Gerindra dan tim kami, pengacara kami, sudah berusaha payah bekerja semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan hak-hak kami yang selama ini didolimin.
Kasus ini berawal pada 28 November 2018 dalam kampanye Prabowo di Sleman, Yogyakarta. Ngadiono ketika itu datang membawa mobil dinasnya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Bawaslu mengetahui itu dan setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Sleman pada 4 Februari 2019, Ngadiono diputus bersalah. Pada 20 Februari 2019, KPU mencoret nama Ngadiono. Hakim PTUN Yogyakarta menolak semua eksepsi yang diajukan KPU. Asman Semendawe, pengacara Ngadiono, meminta KPU dan Bawaslu belajar dari kasus ini.
Ya, kehati-hatian. Ada ajas patiha, kepatutan, kehati-hatian. Kan ini menyangkut hak politik seorang.
Siti Goniatun dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan keputusan pengadilan akan dipatuhi lembaga tersebut. Selain itu, undang-undang menyatakan keputusan PTUN ini final karena tidak dapat diajukan banding.
Kalau kami pasti akan menindaklanjuti putusan PTUN ini. Kami akan lakukan rapat pleno teman-teman KPU Gunung Kidul, menindaklanjuti putusan ini, kemudian lah nanti perubahan SK dan sebagainya pasti diputuskan melalui rapat pleno KPU Gunung Kidul.
Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu, Dr. Teguh Purnomo, ketika dihubungi VOA menyatakan, keputusan PTUN ini harus menjadi perhatian seluruh pihak, terutama penyelenggara pemilu. Teguh Purnomo adalah pengacara, dosen, dan juga mantan komisioner Bawaslu Jawa Tengah. Teguh menegaskan KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya pelaksana dan tidak berhak menghilangkan hak politik seseorang. Teguh mengapresiasi langkah Ngadiono yang menempuh jalur hukum. Jika tidak ada caleg yang berani menempuh jalur pengadilan seperti ini, bukan tidak mungkin kelak KPU dan Bawaslu akan melanggar hak politik lagi pada caleg lain.
Tetapi karena ini sudah menjadi wilayah hukum, ya tentunya ke pengadilan. Dan pengadilan yang bisa dipakai sebenarnya adalah pertama mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu. Yang kedua, kalau bukan banding itu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi kenapa Badan Pengawas Pemilu itu menutup sengketa terhadap daftar calon tetap seperti ini gitu ya, padahal undang-undang itu membuka.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dr. Anand Chokalingam adalah ahli penyakit jantung di Rumah Sakit Universitas Missouri yang selalu menasihati pasiennya untuk tersenyum.
When we smile, the brain wiring gets altered.
Ketika kita tersenyum, saraf di otak berubah. Senyawa kimia yang dilepaskan lebih positif, kata Dr. Anand. Saran Dr. Anand ini didukung oleh sejumlah penelitian. Dia mengatakan tersenyum adalah langkah pertama mencegah stres dan dampaknya yang buruk bagi kesehatan. Ketika kita merasa stres, tubuh kita melepaskan gelombang hormon termasuk adrenalin dan kortisol. Adrenalin meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Kortisol, hormon utama stres, meningkatkan kadar gula dalam aliran darah. Keadaan demikian bisa menguntungkan jika kita benar-benar dalam keadaan bahaya. Tetapi jika hormon stres ini melonjak terlalu sering, kita rentan terkena penyakit jantung dan stroke. Orang yang mengalami stres biasanya mencari cara untuk mengatasinya. American Heart Association menyebut merokok, makan berlebihan, dan minum alkohol untuk mengurangi stres bisa membahayakan kesehatan jantung.
Once people smile, they are relaxing.
Begitu kita tersenyum, kita merasa santai. Relaksasi ini secara langsung menurunkan tekanan darah dan memperbaiki kadar gula dalam darah, kata Dr. Anand. Dia menyarankan pasiennya tersenyum 20 kali dalam 1 jam. Kelihatannya terlalu banyak, tetapi tidak melibatkan obat-obatan atau efek samping negatif.
If we are smiling, we are breaking that link between...
Jika kita tersenyum, kita memutuskan hubungan antara stres dan kesehatan, kata Dr. Anand. Tersenyum adalah sesuatu yang dilakukan oleh fotografer Kendra Martin untuk meningkatkan mutu karya-karya fotografinya. Senyum juga meningkatkan kesehatan jantung setiap orang. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
25 Maret 1975, Raja Faisal ditembak mati oleh keponakannya, Pangeran Musaed, di Riyadh, Arab Saudi. Pangeran Faisal, putra Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, memimpin operasi militer pada tahun 1920-an dan 1930-an untuk mendirikan Arab Saudi. Ia lalu menjabat sebagai perwakilan Arab Saudi di PBB dan pada tahun 1953 diangkat sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1964, Raja Saud dipaksa turun tahta dan Pangeran Faisal diangkat menggantikan ayahnya sebagai pemimpin berkuasa Arab Saudi. Sebagai raja, ia berupaya memodernisasi negaranya dan memberi dukungan moral dan dana untuk menyokong upaya anti-Israel di Timur Tengah. Pada tanggal 25 Maret 1975, Raja Faisal ditembak mati oleh keponakannya tanpa alasan yang jelas. Pangeran Khalid sebagai putra mahkota diangkat menggantikan Raja Faisal.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Simpanse adalah hewan yang paling dekat dengan manusia dan punya cara hidup paling kompleks dari semua primata besar. Tapi kini manusia dilaporkan telah mengancam kebudayaan hewan simpanse tersebut. Ikuti laporan yang disusun oleh Wildlife Conservation Society, disampaikan Isa Ismail.
Simpanse dan monyet-monyet besar lainnya adalah saudara manusia yang paling dekat dilihat dari susunan genetika mereka. Simpanse juga punya tingkah laku dan budaya yang mirip manusia, seperti mampu menggunakan perkakas dan punya interaksi sosial yang canggih. Tapi kini ada riset yang menunjukkan bahwa manusia dan simpanse agaknya kesulitan berbagi habitat yang sama. Kalau manusia terlalu dekat dengan simpanse yang hidup di hutan, kata studi itu, simpanse akan kehilangan kemampuan budaya dan tingkah laku mereka, kata Emma Stokes dari Wildlife Conservation Society.
And essentially what it found was cultural and behavioral diversity
Studi itu menunjukkan bahwa simpanse kehilangan sampai 88% kemampuan budaya dan tingkah laku mereka yang normal di tempat-tempat di mana banyak manusia tinggal.
Kata Emma Stokes lagi, sebagian kegiatan manusia seperti penebangan hutan telah sangat mengurangi sumber-sumber alam yang bisa digunakan oleh simpanse yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal yang tadinya biasa mereka lakukan. Tapi kata Stokes lagi, simpanse adalah hewan yang bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan karenanya akan menunjukkan tingkah laku yang berbeda pula. Untuk menghindari hal itu, kata Stokes, lebih baik diusahakan melindungi kawasan hutan tempat hewan-hewan itu hidup.
We should be perhaps redefining or enriching our definition of forests that have high integrity or high intactness. It's not just about keeping the trees.
Saya kira kita sebaiknya merumuskan kembali definisi tentang hutan yang alamiah, bukan hanya sekedar menjaga pohon-pohon dan hewan yang hidup di sekitarnya.
Wildlife Conservation Society mengatakan usaha perkayuan mengakibatkan hilangnya lebih dari 77% hutan di Afrika yang masih murni antara tahun 2000 dan 2013. Jadi selain membahayakan kehidupan satwa liar dan kelompok-kelompok masyarakat lokal, laporan itu menunjukkan adanya ancaman penebangan dan pembukaan hutan yang seringkali ilegal pada pola budaya simpanse yang unik. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Dalam rancangan Undang-Undang atau RUU tahun 2020 yang dirilis minggu lalu, Presiden Donald Trump meminta Kongres untuk memperoleh tambahan anggaran $8.6 miliar untuk membangun tembok di perbatasan selatan Amerika-Meksiko. Berkenan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Mike Pence mengunjungi pusat pelatihan patroli perbatasan di Harper's Ferry, West Virginia. Ribuan calon agen patroli perbatasan akan dilatih di tempat tersebut untuk menghadapi berbagai skenario yang mencakup latihan di ruang realitas virtual, prototipe tembok perbatasan, dan replika kendaraan yang digunakan para agen tersebut. Christina Kaisedo melaporkan, disampaikan Eva Masreva.
Pendengar, ribuan agen Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai CBP dilatih di Pusat Pelatihan Patroli Perbatasan di Harper's Ferry, West Virginia setiap tahun. Ini adalah salah satu fasilitas paling luas yang dilengkapi teknologi canggih di mana mereka belajar seni bela diri. Wakil Presiden Mike Pence mengunjungi lokasi itu untuk pertama kalinya bersama Menteri Urusan Keamanan Dalam Negeri, Kristen Nielsen.
Berada di sini hari ini, di pusat pelatihan canggih ini, belajar bagaimana melatih para agen kita agar mereka dapat melakukan pekerjaan yang seringkali sangat berbahaya di perbatasan selatan, membuat saya benar-benar merasa bersyukur.
Para agen patroli perbatasan dan agen badan penegak hukum lainnya berlatih bersama untuk menghadapi beragam skenario. Pada simulator virtual ini, mereka belajar bagaimana menanggapi skenario berbeda yang pernah terjadi di perbatasan selatan. Para pengawas mereka memberi nilai atas hasil yang dicapai para agen itu dan mengulang latihan itu lagi dan lagi. Para siswa Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai CBP itu juga belajar bagaimana menangkap dan menahan tersangka. Di dalam sebuah gimnasium, beberapa pelatih mengajarkan cara bela diri. Pusat pelatihan ini juga memiliki pintu masuk kendaraan bea cukai tiruan, di mana para pelatih mengemudi seakan-akan bersiap memasuki atau menerobos pintu perbatasan. Para siswa dilatih bagaimana berinteraksi dengan pengemudi dan memeriksa kendaraan itu.
Ini adalah kemitraan sejati. Kami melatih sejumlah agen federal di sini dan juga di tingkat negara bagian dan lokal. Ini adalah bukti bahwa para agen CBP kerap datang dan berlatih secara sukarela sehingga dapat terus meningkatkan kinerjanya.
Di luar pusat latihan itu ada dua prototip tembok yang ingin dibuat Presiden Donald Trump. Wakil Presiden Mike Pence menyaksikan satu latihan menghadapi situasi darurat di tembok itu. Fasilitas latihan Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai di West Virginia ini dibuka tahun 2005. Ini adalah salah satu dari 6 fasilitas latihan di seluruh Amerika, di mana rata-rata sekitar 7 hingga 8.000 agen dan calon agen dilatih setiap tahun. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Terbaru dari VOA, Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Hollywood sedang mempertimbangkan untuk membuat sequel film Bohemian Rhapsody. Lebih jauh Arif Budiman dalam info film berikut ini.
everyone is a star, Ferry.
What are you afraid of?
You can't get anywhere pretending to be someone you're not.
You regret it.
No one will play Queen.
Bohemian Rhapsody tak bisa dipungkiri merupakan prestasi besar bagi para pembuatnya. Meski sebelumnya sempat mendapat sambutan agak dingin di kalangan para pengamat, film itu menjadi biopik musikal paling sukses di box office. Film itu meraih sejumlah penghargaan termasuk film drama terbaik di ajang Golden Globe dan aktor terbaik di semua ajang bergengsi untuk Rami Malek atas perannya sebagai vokalis utama Queen Freddie Mercury.
Enjoyed the show. I also
memperhitungkan prestasi besar tersebut, boleh jadi banyak yang menduga sequelnya terlalu riskan untuk dibuat, meski menjanjikan pemasukan besar. Namun, Anda keliru. Menurut Rudy Dolezal yang pernah menggarap beberapa video musik Queen, Hollywood sedang serius mempertimbangkan pembuatan sequelnya. Cerita sequel itu, kata Rudy Dolezal, kemungkinan akan berawal dari penampilan Queen di konser Live Aid yang menjadi penutup film Bohemian Rhapsody. Mungkinkah rencana ini terwujud? Banyak pengamat film menentangnya. Bohemian Rhapsody meninggalkan kenangan manis di mata penonton. Film itu mengisahkan kembalinya Queen secara mengagumkan ke konser Live Aid. Sequelnya, kata mereka, boleh jadi akan merusak kenangan itu. Tidak cuma itu, Bohemian Rhapsody secara kronologis juga telah menceritakan sangat banyak hal, sehingga sulit bagi sequelnya untuk mencari celah lain yang menarik untuk diangkat. Apalagi untuk tujuan dramatisasi, film itu telah melakukan sejumlah perubahan sangat signifikan terhadap urutan kejadian yang dialami Mercury. Jika sequel dipaksakan, bukan tidak mungkin, keakuratan film itu akan semakin melenceng. Sejauh ini, Bohemian Rhapsody telah membukukan penjualan tiket lebih dari $870 juta dari pemutarannya di berbagai penjuru dunia dan meraih total 4 Oscar tahun ini. Dengan prestasi semegah itu, ada banyak hal yang harus diperjuangkan sequelnya. Arif Budiman, VOA Washington.
You're a legend, Fred. We're all legends.
Teman Facebook VOA dan pendengar setia Radio VOA, ikuti siaran malam Radio VOA melalui Facebook Live. Setiap hari Kamis, mulai pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda dapat berinteraksi langsung dengan kami, termasuk menyampaikan komentar dan saran. Ikuti acara ini di akun Facebook VOA Indonesia. Saya ulangi, VOA Indonesia. Jangan lupa, hari Kamis kami tunggu ya.
Ajang musik tahunan Billboard Music Awards akan digelar pada tanggal 1 Mei mendatang. Kelly Clarkson dikabarkan akan memandu ajang musik tahunan tersebut. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut ini.
I will not make the same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery.
Kelly Clarkson akan menjadi pembawa acara penganugerahan penghargaan Billboard Music Awards tahun ini. Ini merupakan kedua kalinya Clarkson membawakan acara tersebut. Ajang musik Billboard Music Awards yang dipandu Kelly Clarkson tahun lalu dianggap sukses besar, sehingga ia diminta untuk memandu kembali acara penganugerahan penghargaan tersebut pada tanggal 1 Mei mendatang. Kesibukan Kelly Clarkson tahun ini juga bertambah. Ia kembali menjadi pelatih vokal pada tayangan televisi The Voice. Selain itu, Kelly Clarkson juga dikabarkan memiliki sebuah tayangan baru di stasiun televisi NBC, The Kelly Clarkson Talk Show, yang akan mulai ditayangkan pada musim gugur ini. Dalam acara itu, ia akan menampilkan musik beserta band yang mendampinginya saat tur musik. Beberapa waktu lalu, Kelly Clarkson juga sibuk mempromosikan Ugly Dolls, film animasi yang dibintanginya bersama sederet penyanyi terkenal lainnya seperti Nick Jonas, Janelle Monáe, Bebe Rexha, Charlie XCX, Blake Shelton, dan rapper Pitbull. Film itu akan dirilis di Amerika pada tanggal 3 Mei mendatang. Sekian info musik kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Pendengar, jangan beranjak kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali, masih dalam siaran bersama VOA Washington.
too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust. Not only me, but everyone around me. Because of you, I am afraid. Because of you.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam Voice of America yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di kota Amerika Serikat, Washington DC. Masih bersama saya, Metri Nigiopani. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia yang akan segera kami sampaikan, di antaranya korban tewas dalam ledakan kimia di Tiongkok bertambah, warga Thailand menunggu hasil pemilu, dan kepala Ethiopian Airlines mengatakan masih banyak pertanyaan tentang pesawat Boeing. Terus malam ini Leah Johannes dan dibantu teknisi kita John Dryden telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
Orang yang mengalami stres biasanya mencari cara untuk mengatasinya. American Heart Association menyebut merokok, makan berlebihan, dan minum alkohol untuk mengurangi stres bisa membahayakan kesehatan jantung.
Simpanse juga punya tingkah laku dan budaya yang mirip manusia, seperti mampu menggunakan perkakas dan punya interaksi sosial yang canggih. Tapi kini ada riset yang menunjukkan bahwa manusia dan simpanse agaknya kesulitan berbagi habitat yang sama.
Siaran malam ini dipancarluaskan melalui radio-radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia dan tentunya streaming langsung di voindonesia.com. Kini ikutlah dulu berita malam bersama Leona Triyono dan saya sendiri, Metri Nigiopani.
Selamat malam pendengar. Korban tewas akibat ledakan pabrik kimia di Tiongkok naik menjadi 78 pada hari Senin dan ratusan orang masih menerima perawatan medis 4 hari setelah terjadi salah satu kecelakaan industri terburuk di negara itu. Ledakan hari Kamis di kota Yancheng, Provinsi Jiangsu, Tiongkok Timur, menghancurkan sebuah kompleks industri dan menerbangkan jendela-jendela rumah di sekitarnya. Lebih dari 500 orang masih dirawat di rumah sakit pada kata pihak berwenang setempat melalui akun Weibo, yakni platform sejenis Twitter. Di antara mereka 13 luka kritis dan 66 luka parah, kata pernyataan itu. Dari 28 orang yang dilaporkan hilang pada hari Sabtu, 25 orang ditemukan tewas dan 3 berhasil diselamatkan, kata pejabat kota. Pemerintah kota mengatakan sekitar 89 rumah rusak parah dan tidak dapat diperbaiki. Pihak berwenang setempat sedang menyelidiki penyebab kecelakaan itu.
Warga Thailand menunggu hasil pemilu yang diadakan untuk mengembalikan negara itu ke pemerintahan demokratis, tetapi yang secara luas dikritik sebagai akal-akalan dirancang oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk memantapkan cengkraman militer pada kekuasaan di negara itu. Hasil resmi pendahuluan yang dikeluarkan minggu malam menunjukkan dengan 93% surat suara yang telah dihitung, Partai Palang Pacarat yang didukung oleh militer memimpin dengan sekitar 7,6 juta suara, kurang dari yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas di parlemen. Di tempat kedua adalah Partai Pheutai yang dulunya adalah partainya Perdana Menteri Thaksin Shinawat dengan 7,1 juta suara. Kampanye untuk pemilu ini dinodai oleh sejumlah tuduhan adanya pembelian suara, tetapi pada hari pemungutan suara tidak ada banyak keluhan dengan kehadiran pemantau pemilu dari Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan 10 negara anggota ASEAN. Hasil resmi akan diumumkan pada tanggal 9 Mei mendatang.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Kepala Ethiopian Airlines mengatakan banyak pertanyaan tentang pesawat Boeing 737 MAX tetap belum terjawab dan dia menjanjikan kerjasama penuh dan transparan untuk menemukan apa yang salah. sampai kita mendapatkan jawaban, maka menempatkan satu nyawa lagi dalam risiko tidak bisa dilakukan, kata CEO Tewolde Gabri Mariam hari Senin dalam sebuah pernyataan.
Jaksa Agung Amerika William Barr mengatakan dalam suratnya hari Minggu, laporan penyelidik khusus Robert Mueller tentang campur tangan Rusia dalam pemilu 2016 tidak menemukan bukti bahwa Presiden Donald Trump atau siapapun terkait dengan kampanyenya berkonspirasi atau berkoordinasi dengan Rusia. Tetapi pada pertanyaan apakah Trump mencoba menghalangi keadilan dengan mengganggu atau mencoba menggagalkan penyelidikan Mueller, Barr menambahkan laporan itu tidak menyimpulkan bahwa Presiden melakukan kejahatan, tetapi juga tidak membebaskannya. Jaksa Agung Barr merilis ringkasan dari laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tersebut tentang penyelidikan selama 22 bulan terhadap tuduhan bahwa kampanye Trump berkolusi dengan Rusia untuk mempengaruhi hasil pemilihan yang menguntungkan Trump. Barr mengirim rangkumannya ke Kongres yang merilisnya untuk umum pada hari Minggu. Mueller mengirimkan laporannya ke Departemen Kehakiman pada hari Jumat yang lalu.
Kandidat Presiden dari Partai Demokrat Kirsten Gillibrand pada hari Minggu menyebut Presiden Amerika Donald Trump pengecut yang gemar memperolok dan mengatakan bahwa ia mencabik tatanan moral Amerika. Gillibrand memulai secara resmi kampanye pemilihan presidennya pada hari Minggu berdiri di depan salah satu gedung milik Presiden Trump di New York. Kampanyenya menyebut pidato Gillibrand hari Minggu sebagai pidato penting pertamanya sebagai calon presiden. Senator dari negara bagian New York itu mengatakan Trump International Hotel and Tower di Manhattan adalah sebuah tempat pemujaan bagi keserakahan, perpecahan, dan kesombongan. Gillibrand berusaha memposisikan dirinya di kancah persaingan para kandidat Partai Demokrat yang penuh sesak untuk menjadi calon partai. Jika sebagian kandidat berusaha menahan diri untuk tidak menyebut Trump, Gillibrand tidak ragu untuk melakukannya. Pidato Gillibrand disampaikan ketika rakyat Amerika menanti temuan penting laporan jaksa khusus atau penyelidik khusus Robert Mueller yang menyelidiki kaitan Rusia, di mana kemudian ringkasannya disampaikan oleh Jaksa Agung William Barr kepada Kongres hari Minggu yang mengatakan tidak ada kolusi.
Ratusan orang berunjuk rasa di Brussels pada hari Minggu untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Uni Eropa ketika Inggris bersiap-siap untuk meninggalkan blok tersebut. Demonstrasi March for Europe dimulai di dekat pengadilan di kota itu dan melakukan perjalanan sepanjang 2 km menuju Parlemen Eropa. Demonstrasi itu diadakan pada hari yang sama ketika Perdana Menteri Inggris Theresa May tengah mengadakan pertemuan krisis dengan rekan-rekannya dari pihak konservatif dan pendukung lantang Brexit di kediaman Perdana Menteri di Chequers. Para menteri kabinet penting membantah laporan media bahwa mereka berencana menggulingkan Mei dari jabatan puncak negara tersebut. Sudah mendengar demikian warta berita dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Venezuela di Caracas yang berada di bawah kontrol Presiden Nicolas Maduro mengecam pengambil alihan sebagian kantor diplomatiknya di Amerika Serikat pekan ini oleh wakil-wakil pemimpin oposisi Juan Guaido dan menyebut langkah itu ilegal. Guaido adalah tokoh oposisi Venezuela yang menyatakan diri sebagai pemimpin sementara negara yang kaya minyak namun miskin tersebut. Tetapi sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Brian Padden, langkah Amerika untuk melegitimasi Guaido dan lebih jauh mengucilkan pemerintah Maduro yang terpojok itu memiliki presiden hukum dan dapat membuat pihak oposisi memiliki platform hukum untuk mengotorisasi bantuan ekonomi atau bahkan seruan bagi intervensi militer. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leah Johannes.
Wakil-wakil oposisi Venezuela yang memimpin pemerintahan Juan Guaido menghadapi sedikit perlawanan sewaktu mereka baru-baru ini mengambil alih dua bangunan. Satu bangunan adalah milik Kementerian Pertahanan Venezuela di Washington DC dan yang lainnya adalah gedung konsuler di kota New York. Gustavo Marcan, Minister Counselor di bawah pemerintahan Guaido, mengatakan,
"En este edificio y así lo denunciamos el día de hoy, estaba siendo habitado."
Gedung ini telah diduduki secara ilegal oleh para pejabat dari rezim Nicolas Maduro.
Agung.
Presiden Nicolas Maduro telah menarik seluruh 55 diplomat Venezuela di Amerika Serikat, tetapi 12 di antaranya memilih untuk tetap tinggal di sana dan mendukung Guaido, Ketua Majelis Nasional Venezuela yang menyatakan diri sebagai presiden sementara. Guaido mendeklarasikan diri seperti itu setelah Maduro menghalangi lawan-lawannya mencalonkan diri dalam pemilu tahun lalu. Washington menarik diplomatnya dari Caracas, mencegah kemungkinan pembalasan terhadap para pejabat Amerika. Akan tetapi pasukan keamanan Maduro pekan ini menangkap kepala staf Guaido, Roberto Marrero. Kementerian Luar Negeri Venezuela mengecam pengambil alihan itu yang disebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun pemerintah Guaido telah mendapat pengakuan hukum oleh Amerika dan sebagian besar negara barat. Ada pula presiden tindakan Amerika itu beberapa waktu lalu. Pada tahun 2011, Presiden Barack Obama mengalihkan kontrol atas aset-aset diplomatik Libya di Amerika ke Dewan Nasional Transisi untuk mendukung upaya-upaya menggulingkan pemimpin lama Libya, Muammar Gaddafi. Gaddafi kemudian dibunuh oleh pasukan oposisi yang didukung oleh Amerika Serikat. Kedutaan besar Venezuela belum diambil alih oleh oposisi. Penundaan itu mungkin disebabkan karena Amerika sedang berusaha menyelesaikan sengketa hukum dengan negara ketiga yang bertindak atas nama pemerintah Maduro. Scott Anderson dari lembaga kajian Brookings Institution di Washington DC mengatakan,
in all likelihood there is a protecting power, meaning another state that Venezuela has entrusted its property and
kemungkinan besar ada kekuatan pelindung, artinya ada negara lain yang oleh Venezuela dititipi propertinya dan mengontrolnya, dan Amerika Serikat mungkin berunding dengan kekuatan tersebut untuk memfasilitasi pengalihannya.
Dengan mengontrol kantor-kantor diplomatik di Amerika Serikat, oposisi akan memiliki lebih banyak platform hukum untuk mengotorisasi pengiriman bantuan yang sejauh ini telah diblokir oleh pasukan keamanan Maduro. Hal itu bahkan memungkinkan untuk meminta intervensi militer guna menyingkirkan Maduro. Scott Anderson dari Brookings Institution menambahkan,
another very controversial possibility, but is a possibility, is that the United States or some other government will...
Mungkin saja Amerika Serikat atau pemerintah negara-negara lain akan meminta pemerintah Guaido agar mengesahkan intervensi militer dan menyatakan kami ingin Amerika Serikat datang ke Venezuela dan membantu kami membangun kembali kontrol atas negara kami yang secara hukum kami memang berhak untuk itu.
Meskipun Maduro masih berkuasa di Caracas, oposisi sekarang ini akan berbicara mewakili Venezuela di Amerika Serikat. Dalam waktu dekat, oposisi mungkin berupaya mewakili negara mereka di PBB dan berbagai forum internasional lainnya. Lea Johannes, VOA Washington.
Inilah VOA.
Seorang calon anggota legislatif atau caleg dari Partai Gerindra yang didakwa melakukan tindak pidana pemilu dicoret dari daftar calon tetap pemilu 2019. Dia membawa kasus ini ke pengadilan dan menang. Kasus tersebut diklaim sebagai yang pertama di Indonesia. Berikut laporan Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Hari Senin menjadi keberuntungan tersendiri bagi Ngadiono, caleg Partai Gerindra dari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Senyum lebarnya merekah setelah hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memastikan namanya akan tetap terpampang di daftar calon tetap pada pemilu 2019. Keputusan hakim ini juga memastikan karir politik yang sudah dibangun sejak bertahun lalu bisa berlanjut. Ngadiono menyebut putusan hakim membuktikan keadilan masih ada di Indonesia.
Dan ini adalah jawaban kami, bahwa kami dari Partai Gerindra dan tim kami, pengacara kami, sudah berusaha payah bekerja semaksimal mungkin untuk bisa memenangkan hak-hak kami yang selama ini didolimin.
Kasus ini berawal pada 28 November 2018 dalam kampanye Prabowo di Sleman, Yogyakarta. Ngadiono ketika itu datang membawa mobil dinasnya sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Bawaslu mengetahui itu dan setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Sleman pada 4 Februari 2019, Ngadiono diputus bersalah. Pada 20 Februari 2019, KPU mencoret nama Ngadiono. Hakim PTUN Yogyakarta menolak semua eksepsi yang diajukan KPU. Asman Semendawe, pengacara Ngadiono, meminta KPU dan Bawaslu belajar dari kasus ini.
Ya, kehati-hatian. Ada ajas patiha, kepatutan, kehati-hatian. Kan ini menyangkut hak politik seorang.
Siti Goniatun dari KPU Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan keputusan pengadilan akan dipatuhi lembaga tersebut. Selain itu, undang-undang menyatakan keputusan PTUN ini final karena tidak dapat diajukan banding.
Kalau kami pasti akan menindaklanjuti putusan PTUN ini. Kami akan lakukan rapat pleno teman-teman KPU Gunung Kidul menindaklanjuti putusan ini. Kemudian lah nanti perubahan SK dan sebagainya pasti diputuskan melalui rapat pleno KPU Gunung Kidul.
Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Dr. Teguh Purnomo ketika dihubungi VOA menyatakan keputusan PTUN ini harus menjadi perhatian seluruh pihak terutama penyelenggara pemilu. Teguh Purnomo adalah pengacara, dosen dan juga mantan komisioner Bawaslu Jawa Tengah. Teguh menegaskan KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya pelaksana dan tidak berhak menghilangkan hak politik seseorang. Teguh mengapresiasi langkah Ngadiono yang menempuh jalur hukum. Jika tidak ada caleg yang berani menempuh jalur pengadilan seperti ini, bukan tidak mungkin kelak KPU dan Bawaslu akan melanggar hak politik lagi pada caleg lain.
Tetapi karena ini sudah menjadi wilayah hukum, ya tentunya ke pengadilan. Dan pengadilan yang bisa dipakai sebenarnya adalah pertama mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu. Yang kedua, kalau bukan banding itu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi kenapa Badan Pengawas Pemilu itu menutup sengketa terhadap daftar calon tetap seperti ini gitu ya, padahal undang-undang itu membuka.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Dr. Anand Cokalinggam adalah ahli penyakit jantung di Rumah Sakit Universitas Missouri yang selalu menasihati pasiennya untuk tersenyum.
When we smile, the brain wiring gets altered.
Ketika kita tersenyum, saraf di otak berubah. Senyawa kimia yang dilepaskan lebih positif, kata Dr. Anand. Saran Dr. Anand ini didukung oleh sejumlah penelitian. Dia mengatakan tersenyum adalah langkah pertama mencegah stres dan dampaknya yang buruk bagi kesehatan. Ketika kita merasa stres, tubuh kita melepaskan gelombang hormon termasuk adrenalin dan kortisol. Adrenalin meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Kortisol, hormon utama stres, meningkatkan kadar gula dalam aliran darah. Keadaan demikian bisa menguntungkan jika kita benar-benar dalam keadaan bahaya. Tetapi jika hormon stres ini melonjak terlalu sering, kita rentan terkena penyakit jantung dan stroke. Orang yang mengalami stres biasanya mencari cara untuk mengatasinya. American Heart Association menyebut merokok, makan berlebihan, dan minum alkohol untuk mengurangi stres bisa membahayakan kesehatan jantung.
Once people smile, they are relaxing.
Begitu kita tersenyum, kita merasa santai. Relaksasi ini secara langsung menurunkan tekanan darah dan memperbaiki kadar gula dalam darah, kata Dr. Anand. Dia menyarankan pasiennya tersenyum 20 kali dalam 1 jam. Kelihatannya terlalu banyak, tetapi tidak melibatkan obat-obatan atau efek samping negatif.
If we are smiling, we are breaking that link between...
Jika kita tersenyum, kita memutuskan hubungan antara stres dan kesehatan, kata Dr. Anand. Tersenyum adalah sesuatu yang dilakukan oleh fotografer Kendra Martin untuk meningkatkan mutu karya-karya fotografinya. Senyum juga meningkatkan kesehatan jantung setiap orang. Saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
25 Maret 1975, Raja Faisal ditembak mati oleh keponakannya, Pangeran Musaed, di Riyadh, Arab Saudi. Pangeran Faisal, putra Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud, memimpin operasi militer pada tahun 1920-an dan 1930-an untuk mendirikan Arab Saudi. Ia lalu menjabat sebagai perwakilan Arab Saudi di PBB dan pada tahun 1953 diangkat sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1964, Raja Saud dipaksa turun tahta dan Pangeran Faisal diangkat menggantikan ayahnya sebagai pemimpin berkuasa Arab Saudi. Sebagai raja, ia berupaya memodernisasi negaranya dan memberi dukungan moral dan dana untuk menyokong upaya anti-Israel di Timur Tengah. Pada tanggal 25 Maret 1975, Raja Faisal ditembak mati oleh keponakannya tanpa alasan yang jelas. Pangeran Khalid sebagai putra mahkota diangkat menggantikan Raja Faisal.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Simpanse adalah hewan yang paling dekat dengan manusia dan punya cara hidup paling kompleks dari semua primata besar. Tapi kini manusia dilaporkan telah mengancam kebudayaan hewan simpanse tersebut. Ikuti laporan yang disusun oleh Wildlife Conservation Society, disampaikan Isa Ismail.
Simpanse dan monyet-monyet besar lainnya adalah saudara manusia yang paling dekat dilihat dari susunan genetika mereka. Simpanse juga punya tingkah laku dan budaya yang mirip manusia, seperti mampu menggunakan perkakas dan punya interaksi sosial yang canggih. Tapi kini ada riset yang menunjukkan bahwa manusia dan simpanse agaknya kesulitan berbagi habitat yang sama. Kalau manusia terlalu dekat dengan simpanse yang hidup di hutan, kata studi itu, simpanse akan kehilangan kemampuan budaya dan tingkah laku mereka, kata Emma Stokes dari Wildlife Conservation Society.
And essentially what it found was cultural and behavioral diversity was reduced by.
Studi itu menunjukkan bahwa simpanse kehilangan sampai 88% kemampuan budaya dan tingkah laku mereka yang normal di tempat-tempat di mana banyak manusia tinggal.
Kata Emma Stokes lagi, sebagian kegiatan manusia seperti penebangan hutan telah sangat mengurangi sumber-sumber alam yang bisa digunakan oleh simpanse yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan hal-hal yang tadinya biasa mereka lakukan. Tapi kata Stokes lagi, simpanse adalah hewan yang bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan karenanya akan menunjukkan tingkah laku yang berbeda pula. Untuk menghindari hal itu, kata Stokes, lebih baik diusahakan melindungi kawasan hutan tempat hewan-hewan itu hidup.
We should be perhaps redefining or enriching our definition of forests that have high integrity or high intactness. It's not just about keeping the trees.
Saya kira kita sebaiknya merumuskan kembali definisi tentang hutan yang alamiah, bukan hanya sekedar menjaga pohon-pohon dan hewan yang hidup di sekitarnya.
Wildlife Conservation Society mengatakan usaha perkayuan mengakibatkan hilangnya lebih dari 77% hutan di Afrika yang masih murni antara tahun 2000 dan 2013. Jadi, selain membahayakan kehidupan satwa liar dan kelompok-kelompok masyarakat lokal, laporan itu menunjukkan adanya ancaman penebangan dan pembukaan hutan yang seringkali ilegal pada pola budaya simpanse yang unik. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Dalam rancangan Undang-Undang atau RUU tahun 2020 yang dirilis minggu lalu, Presiden Donald Trump meminta Kongres untuk memperoleh tambahan anggaran $8.6 miliar untuk membangun tembok di perbatasan selatan Amerika-Meksiko. Berkenan dengan hal tersebut, Wakil Presiden Mike Pence mengunjungi pusat pelatihan patroli perbatasan di Harper's Ferry, West Virginia. Ribuan calon agen patroli perbatasan akan dilatih di tempat tersebut untuk menghadapi berbagai skenario yang mencakup latihan di ruang realitas virtual, prototipe tembok perbatasan, dan replika kendaraan yang digunakan para agen tersebut. Christina Kaisedo melaporkan, disampaikan Eva Masreva.
Pendengar, ribuan agen Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai CBP dilatih di Pusat Pelatihan Patroli Perbatasan di Harper's Ferry, West Virginia setiap tahun. Ini adalah salah satu fasilitas paling luas yang dilengkapi teknologi canggih di mana mereka belajar seni bela diri. Wakil Presiden Mike Pence mengunjungi lokasi itu untuk pertama kalinya bersama Menteri Urusan Keamanan Dalam Negeri, Kristen Nielsen.
Berada di sini hari ini, di pusat pelatihan canggih ini, belajar bagaimana melatih para agen kita agar mereka dapat melakukan pekerjaan yang seringkali sangat berbahaya di perbatasan selatan, membuat saya benar-benar merasa bersyukur.
Para agen patroli perbatasan dan agen badan penegak hukum lainnya berlatih bersama untuk menghadapi beragam skenario. Pada simulator virtual ini, mereka belajar bagaimana menanggapi skenario berbeda yang pernah terjadi di perbatasan selatan. Para pengawas mereka memberi nilai atas hasil yang dicapai para agen itu dan mengulang latihan itu lagi dan lagi. Para siswa Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai CBP itu juga belajar bagaimana menangkap dan menahan tersangka. Di dalam sebuah gimnasium, beberapa pelatih mengajarkan cara bela diri. Pusat pelatihan ini juga memiliki pintu masuk kendaraan bea cukai tiruan, di mana para pelatih mengemudi seakan-akan bersiap memasuki atau menerobos pintu perbatasan. Para siswa dilatih bagaimana berinteraksi dengan pengemudi dan memeriksa kendaraan itu.
Ini adalah kemitraan sejati. Kami melatih sejumlah agen federal di sini dan juga di tingkat negara bagian dan lokal. Ini adalah bukti bahwa para agen CBP kerap datang dan berlatih secara sukarela sehingga dapat terus meningkatkan kinerjanya.
Di luar pusat latihan itu ada dua prototip tembok yang ingin dibuat Presiden Donald Trump. Wakil Presiden Mike Pence menyaksikan satu latihan menghadapi situasi darurat di tembok itu. Fasilitas latihan Badan Perlindungan Perbatasan dan Bea Cukai di West Virginia ini dibuka tahun 2005. Ini adalah salah satu dari 6 fasilitas latihan di seluruh Amerika, di mana rata-rata sekitar 7 hingga 8.000 agen dan calon agen dilatih setiap tahun. Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Terbaru dari VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Hollywood sedang mempertimbangkan untuk membuat sequel film Bohemian Rhapsody. Lebih jauh Arif Budiman dalam info film berikut ini.
Not everyone is a star, Freddy.
What are you afraid of?
You can't get anywhere pretending to be someone you're not.
You regret it.
No one will play Queen.
Bohemian Rhapsody tak bisa dipungkiri merupakan prestasi besar bagi para pembuatnya. Meski sebelumnya sempat mendapat sambutan agak dingin di kalangan para pengamat, film itu menjadi biopik musikal paling sukses di box office. Film itu meraih sejumlah penghargaan termasuk film drama terbaik di ajang Golden Globe dan aktor terbaik di semua ajang bergengsi untuk Rami Malek atas perannya sebagai vokalis utama Queen Freddie Mercury.
Enjoyed the show. I also
memperhitungkan prestasi besar tersebut, boleh jadi banyak yang menduga sequelnya terlalu riskan untuk dibuat. Meski menjanjikan pemasukan besar, namun Anda keliru. Menurut Rudy Dolezal yang pernah menggarap beberapa video musik Queen, Hollywood sedang serius mempertimbangkan pembuatan sequelnya. Cerita sequel itu, kata Rudy Dolezal, kemungkinan akan berawal dari penampilan Queen di konser Live Aid yang menjadi penutup film Bohemian Rhapsody. Mungkinkah rencana ini terwujud? Banyak pengamat film menentangnya. Bohemian Rhapsody meninggalkan kenangan manis di mata penonton. Film itu mengisahkan kembalinya Queen secara mengagumkan ke konser Live Aid. Sequelnya, kata mereka, boleh jadi akan merusak kenangan itu. Tidak cuma itu, Bohemian Rhapsody secara kronologis juga telah menceritakan sangat banyak hal, sehingga sulit bagi sequelnya untuk mencari celah lain yang menarik untuk diangkat. Apalagi untuk tujuan dramatisasi, film itu telah melakukan sejumlah perubahan sangat signifikan terhadap urutan kejadian yang dialami Mercury. Jika sequel dipaksakan, bukan tidak mungkin, keakuratan film itu akan semakin melenceng. Sejauh ini, Bohemian Rhapsody telah membukukan penjualan tiket lebih dari $870 juta dari pemutarannya di berbagai penjuru dunia dan meraih total 4 Oscar tahun ini. Dengan prestasi semegah itu, ada banyak hal yang harus diperjuangkan sequelnya. Arif Budiman, VOA Washington.
You're a legend, Fred. We're all legends.
Ajang musik tahunan Billboard Music Awards akan digelar pada tanggal 1 Mei mendatang. Kelly Clarkson dikabarkan akan memandu ajang musik tahunan tersebut. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam info musik berikut ini.
Same mistakes that you did. I will not let myself cause my heart so much misery.
Kelly Clarkson akan menjadi pembawa acara penganugerahan penghargaan Billboard Music Awards tahun ini. Ini merupakan kedua kalinya Clarkson membawakan acara tersebut. Ajang musik Billboard Music Awards yang dipandu Kelly Clarkson tahun lalu dianggap sukses besar, sehingga ia diminta untuk memandu kembali acara penganugerahan penghargaan tersebut pada tanggal 1 Mei mendatang. Kesibukan Kelly Clarkson tahun ini juga bertambah. Ia kembali menjadi pelatih vokal pada tayangan televisi The Voice. Selain itu, Kelly Clarkson juga dikabarkan memiliki sebuah tayangan baru di stasiun televisi NBC, The Kelly Clarkson Talk Show, yang akan mulai ditayangkan pada musim gugur ini. Dalam acara itu, ia akan menampilkan musik beserta band yang mendampinginya saat tur musik. Beberapa waktu lalu, Kelly Clarkson juga sibuk mempromosikan Ugly Dolls, film animasi yang dibintanginya bersama sederet penyanyi terkenal lainnya seperti Nick Jonas, Janelle Monáe, Bebe Rexha, Charlie XCX, Blake Shelton, dan rapper Pitbull. Film itu akan dirilis di Amerika pada tanggal 3 Mei mendatang. Sekian info musik kali ini, Lea Johannes, VOA Washington.
Pendengar, demikian siaran malam VOA Washington edisi malam ini. Anda bisa mengikuti berita terkini dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Saya Metrini Giopani, serta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
Because of you, I'll never stray too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play. safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust. Not only me, but everyone around me. Because of you, I am afraid. Because of you. Because of you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.